Es no sākuma kā jautāšu, kāpēc nav izņemts 14. jautājums par līdzekļu piešķiršanu kristieļu vēstītēkļu draudzē. Tas es palūdzu pieņēmājas juristei, lai būtu mans tiesiskais atzīmes, un to atdomēt arī. Es pārstu aizsūtu sekretārī, vai būtu, ka neuzdevot viņai, Anna? Nebija laikams, bet aizmantarot, jā? Kur tas jautājums ir? Tiesiskā atzīmē, kāda tiesiskā pamata jūs piesaidāt šeit? Tiesiskā, nu, kādiem normatīviem aktiem balsoties un pierakstīt šeit rezultātiem? Es tā prasīju. Jūs varbūt neizrakstījāt manu vērtību, Anna?
Labi,
tad būs šī jautājums, kad mēs... Nē, bet es saprotu, ka pēdējām... Man tikai
jautājumi,
iedzīmēt laukā, es saprotu visu. Šo mēnumu mēs atklājām konstrējā kādējā dienu. Nē, es prasīju tētisku atzinumu. Mēs visi tam vērtiem deputātiem. Un piedāvājam iedzīmēt. Tie visi pārējie, kuri...
Atcerumu bija rakstīt par visiem
pārējiem. Tad lūdzu uzrakstīt protokolā, ka sakarā ar to, ka pat 14. Jautājumu juriste atsaka sniegt tiesisku atzinumu uz kādiem normatīviem aktiem balsoties ir iekļaut domes darba kārtībā šīs jautājums. Lūdzu, izslēgšu jautājumu. Tāpēc, ka viņš nav tiesiskas. Nav atzinot. Uz to pat atamata.
Tā, jūsu priešlikums ir izslēgt, ir viņš rakstiskai.
Deputāts var pateikt
Tā, lūdzu, tagad vēlreiz, kas par darba kārtību, kāda viņa ir te ir rakstīta. Lūdzu, kas par darba kārtību, kas par? Kas pret? Kas atturas? Tad viens atturas.
Es par otru jautājumu.
Viens atturas, otrs Ornicans ir pret. Rudolf atturas. Ildekija sapratu nebalsoja. Tāpēc darba kārtība ir apstiprināta tāda, kāda viņa ir ieliktā.
Tāpēc man jautājums nav uzdikt par izslēgšanu.
Tad lūdzu tālāk.
Jekaterina, uz iekļas manu
jautājumu piedāvājumu. Jūsu piedāvājumu izslēgt 14. Jautājumu. Kas par? Trīs cilvēki. Par, par, kas pret? Kas pret? Pret viens atturas. Par, par. Tad jautājums palika... Ir darba kārtība. Lūdzu, kas par papildus jautājumi? Kas par? Kas pret? Kas atturas? Tad Rudolf atturas. A jūs vien pret, ne?
Nē, mēs atturas.
Tad cilvēki atturas. Tad papildus jautājumi ir iekļauti domas sēdē. Lūdzu, tad tālāk. Tagad par grūtījumam lēmumā. Lūdzu, Daila, viņas seminārā. Tad jautājums bija izskatīt finansu komiteja, tad...
Nē, nu tagad jautājums, es gribu uzdot viņam. Domis sēdē, lūdzu ziņojies, un es uzdošu jautājumu.
Ziņots bija finanšu komiteja, bija visi jautājumi izskatīti, viņi tagad seminārā par projektu DI. Lūdzu,
domes sēdes kārtība ir jautājums. Lūdzu, nozīmē ziņotājus,
un es lūdzu jautājumu.
Kad pašvaldībā kopumā pa valsti nav izvietojušas piešķirtām eksportāciju, kas ir no valsts saskaņā ar ministru kabineta noteikumu lēmumu attiecībā uz sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar bērniem, tiek palielināta stundu tarifa likme no 0,98 uz 1,30 par stundu. Tas problēmas ir piedāvāta konkurējā, kuras tagad nosaukti tie darbinieki, kas strādā ar pašvaldībām, kam tiek veikta piemaksa sociālajiem darbiniekiem un tiek aprēķināta par stundu 1,30 €. Šeit ir norādīta nerakstīta bez darba devēja sociālā nodokļa. Sociālo nodokli var dot šo pašvaldībām, atlaides ministrija klātības vērtības. Sociālais darbinieks, Elita Ornicāne, kā jūs redzat, ir aizdājusi projām, tad viņai ir par opcijāciju no
vērtības. Tā, man jautājums. Sakiet, Rūdu, vai ministru kabinetas noteikumiem paredz darbu ar bērniem? Ko tas nozīmē? Tas braukt pie ģimenēm, kuriem ir bērni, tik reiķi ir izbraukuši sociāli darbinieki. Kaut kur tādā uzskaitē ir pārvietabu.
Tur uz sociālām dienestām vairāk tā...
Nu tāpēc es prasu, kurš no sociālā dienestām man atbildē? Kurš var atbildēt uz to jautājumu, kādā veidā? Nu tad ir šo direktoru jāatbild? Viņam jāatbild par visam administrācijas darbiniekam. Tik reiķi izbrauca. Tik vienam, otram, trešam, ceturtam un piektam darbiniekam šeit, mūsu sociālam darbiniekam, ir darbinieki ar ģimenēm. Vai tikai viņi skaitas? Un viņi tik atskaitas un saņem naudu, vai konkrēti izbrauc uz tiek ģimenēm un tiešām ar viņiem strādā? Tas man interesē. Jā, viņi vienkārši tikai jāskaita, ka ir ģimene. Ja es paši esmu konkrēts, viņam nav ar ko atbraukt. Mums jābraukt. Sociālās darbinieki. Varbūt, ja transporta nav tad... Jā, tā domā, vaši valdība par to? Nē, ir jābraukt, jāstrādā. Par to mums
maksājā.
Kā jūs iekrišanu? Par to mēs maksājām naudu. Bet gribu zināt, par to mēs
maksājām?
Kā strādā? Un man izskatās, kāda veida strādā? Es arī strādāju ar ģimenēm, varbūt.
Pagaidiet, mūsu āboļiņi
atmanīt.
Nu, varbūt varam iet par sustanas mantas patrašanas brīvu cenu.
Veicot, pašāpības administrācijas reikas remontu, ir iespējams pārpēc mainīt šo slogu, veco slogus, vienas vienības cenā, ieskaitot jau arī izdevumus pār vērtēšanu, 639 €.
Kas pētēm?
Labdien!
34 €. 34 €, tas ir viņa tā vērtība, bet tiek pieliks tā ritmu. Vērtība, kura godas izdevumus.
Kurš vērtē, lūdzu? Vērtē, kurš?
Lēks vērtē, bet es taču nevaru...
Nē, vērtē, tev nosauciet, kurš vērtē?
Es taču nevaru atbildēt vārdus, bet nedrīkstu savu.
Administrācijas priekšniekam ir jāatbild, kurš vērtēšais bija vērtina. Vai?
Es jums pēc tam varētu...
Nē, pēc tam nevajag, un tagad jums jāatbūt. Vai certificēt vērtētājs, vai pie malu no malu savu, vai komisija mūsu pašvaldības
vērtētājs. Vērtētājs.
Ja aktiņšies pastrādīt, ir patikriši no vērtējumu.
Reku ir no vērtējumu atskaitēm.
Tumā. Ir oficiālā tumā, un oficiālā vērtētājs.
Jā.
viņš piedāvāja tavus pakalpojumus, pa vērtāko cenu, 75, ja?
Tieši tā.
Vienīgi?
Tieši tā.
Kāpēc pārbaudīsim?
Labi, kas par lēmumu aprobēs? Kas par? Kas pret? Kas atturas? Tad viens atturas, Artur Sūtnītās pārējā par lēmumu pirmajā. Tad nākušais jautājums. Atpēcīsimies pie pirmā jautājuma par lūdzu uzbaudiet jautājumu vēlreiz.
Man interesē.
Vienas, tā lūdzu.
Man interesē. Kādā veidā nodiet darbs ar ģimenēm?
Darbs ar ģimenēm un bērniem, es domāju, tieši.
Jā, tieši tā.
Dažādos veidos.
Nu kādā?
Apsekošana, gadījuma, vadīšana, veidojam gadījumu, visas krīzes situācijas, visas, kas ir tiek izbrauktas
mājām. Cik reizes jūs izbrauktas mēnesi pie bērniem?
Ļoti bieži.
Ģimenēm ar bērniem?
Ļoti bieži.
Tad ir cik bieži?
Nu, skatoties, kāda ģimene.
Cik ģimene uz vienu darbiņu?
Nu, man piemēram 25.
Cik pārējiem darbiņiem?
Nu, pārējiem darbiņiem ir attiecīgi, cik viņam arī maksā par stundā, cik es zinu. Ne. Es nezinu, cik aulē ir ģimenes, piemēram. Tev, kā jūs uzpasiet viņai pašai?
Ne, tāpēc es sapīju, ka visiem vienam tas 106 frankas ir kam. Visiem vienam tas stundas saliktas, tāpēc es brīnos. Man interesē, cik cilvēki izbrauc pie ģimenes.
Vai tas ir vienam stundas
saliktas?
Nē. Nē, nav viņa saistība.
Nu, tak šo tur paskatīt?
Nav, nē.
Oktobris?
Nav.
Nu, ļoti maz atšķirība. Tik pat kā nekādu.
Nezinu, meitenēm ir par divām stundām, piemēram, pagastot.
Nu, tur bērns ar divas ģimenes.
Tāpēc arī izmantāt,
jā. Bet es saprotu to, ka mēs bijām dekšējies, ka viņi nedrauc pie ģimenēm. Viņi gaida, ka ģimenes nāks pie viņiem.
Nu, es nezinu, es neatbildu par Mariju, es atbildu par sevi.
Nu, a cik reči jūs esat izbraukuši jau piemēram novembrī?
Es eju kājām pa vidāniem, piemēram.
Kājām sēkā?
Protams. Kas man? Lūdzu iedodiet transportu, braukšu transportu.
Tad pašvaldība jums
atsaka,
ja?
Nē,
nē. A kāpēc jūs neprasat?
A kāpēc man būtu jāprast, ka tu raiziet te patās, piemēram, tie ģimenēm 100-200-300 metru kājām?
Jūs vairāk varat apsekot ģimenes
katru dienu? Un cik man ir nepieciešams, cik es arī apsekoju.
Nu, cik jums nepieciešams katru dienu apsekot?
Katru dienu. Man ir arī cita daļa, man ir arī grupa atbalsta, grupa, ar ko strādā ar ģimenēm, eju un runāju, nav jau tā, ka katru dienu eju uz mājām. Mājām nav tika
apsekošana vien. Mani, cik jūs, no cikiem jūs varat atspēlēt laiku, izņemot to, ko jūs strādājat šeit zomē?
Artura, mums prešēt viņu šilnē braukā pakaļ
pakaļ. Nē, es jums taču nevaru patiet, bet man dārts ir katru dienu Nu kā, es taču neprašīju transportu, ja man vairs visi neprasīt visu ģimenei, piemēram.
Viņi tik tu visi dzīvo.
Nē, nu būs visi dzīvo, bet dzīvo arī tu.
25 ģimenes, un kur vēl
jāsaka? Bet man nav jāsaka 20... Man nav, es atvainojos, man nav jāsaka 25 ģimenes dienā.
A cik?
Jūs saprotiet, kā es varu apsiko 25 ģimenes dienā, ko jūs runājat?
Vienu reizi, vienu ģimeni mēnesi?
Nē, vairākas.
Kāds nolikums jums samitās, cik reizes pie viņam, un piemēram nelabēlīga
īstenībā, mums ir
viņam jābrauc,
iedodiet viņam nolikumu, lai labi.
Jā.
Es bez tevi. Nē. Nē, advokāte, mēs satiksim, jo...
Saprotiet, mums ģimene ir jāapsako pusgadā reizi, ja tur nav krīzes situācija. Ja ir krīzes situācija, mēs ģimene apsakojam pēc nepieciešanības.
Katru dienu? Ir tādas ģimenes, kuras...
Protams, jā, arī.
Tad, ja jums transportu atsaka, tad jums vajag...
Jūs saprotiet, man transportu neatsaka. Man neatsaka transportu. Pašlauk.
Paskatīšos, cik veidzies esat izmantojis.
Jā, piemēram, braucam uz Silmalas pagastē, tam bijuši, piemēram, pie Bitkinas ir inas. Ja jūs gribat zināt, tik reiz ļoti bieži, vai ne?
A viņa skaidrās pie mūsu, bet dzīvotu?
Jā.
Nu jā, es gribētu paskatīt, nu pēc tam es paskatīšu.
Labi, paldies, tad mūsu Kaspār lēmuma projektu Kaspār, kas preska saturas, paldies, vēl uz septīni.
Pirmais punkts izbeigt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes gabalu 7898 0 10 0 5 1 1 daļa 1.87 hektāra platībā.
Kas par vēlmu projektu? Tas preska saturas, paldies, vēlēt ar pilnēs neizbalstības.
Otrais punkts izbeigt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes vienību, kad kādas apzīmēm 7 8 1 7 0 0 2 0 1 2 9 daļa 3 5 2 8 kvadrātmetru platībā.
Jautājumi ir, kas par lielu projektu, kas preska saturas. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi par nomas attiecību pagarināšanu.
Pirmais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību ar kadastra apzīmēm 7 8 9 8 0 0 9 0 5 5 3 daļa 0 5 6 hektāru platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmēm 7 8 9 8 0 0 9 0 6 1 2 0 5 2 hektāru platībā.
Mēs pamēlam apriestu, tas priestas uzturas, paldies, vēlēt ar pilnus neizbalstības.
Otrais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību ar kvadrātu apzīmēm 7 8 1 7 0 0 4 0 1 8 9 daļu 400 kvadrātmetru platībā.
Nav, kas pamēlam apriestu, tas priestas uzturas, paldies, vēlēt ar pilnus.
Trešais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību ar kvadrātu apzīmēm 7 8 9 8 0 0 1 0 1 53 1.60 hektāru platībā.
Jautājumu ir, kas pamēlam apriestu, tas priestas uzturas.
Ceturtais punkts noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabalu ar kadastra apzīmēm 7 8 9 0 0 0 2 0 2 9 0 3 kvartāla platībā.
Kas par nomu projektu? Tas priestas uzturas. Lēmums septīņas, vienbalsīgi, par zemes izlomošanu.
Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabalu ar kadastra apzīmēm 7 8 1 7 0 0 2 0 9 0 1 1.320 kvadrātmetru platībā.
Jautājumi ir, lūdzu, kas par nomu projektu? Tas priestas uzturas.
Otrais punkts noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību ar kadastra apzīmēm 7 8 1 7 0 0 2 0 1 2 9 daļa 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ierasta satura, spīdot, lai ir papīrīt, simbolstīti.
Trešais punkts, noslēgt nomas līgumā ar fizisko personu par gana gabalu ar kādas apzīmējumu
Un šeit uz tādu interesantu kļūdeļā jums, Līdzijā. Vai jūs ierakstiet, vai kas tekstā? Trešā pusē, ja? Mēs ar noteikņu tādu nedēļām. Pavasarī jālaka uzmanīga. Arī jāiet jūdes. Tu mums brīdīši un brūt. Tu šāki redzi. Tu tāpat, kad nezinu, no štā tā būs, nekad lakiet nemāk. Jā, jau kādīgi. Jā, nu?
Es kā ieš, jums ir vispār redzēt.
Lūdzu, šis tāds, ka mēs zemē prabalstus, atrodīt
vēļa vīrā, mēs būtu no malta. Tā. Nu, parādi, kur malta.
Kur ir, kas atroda? Šeit ir ētas. Dažīgs hektari. Un mani in. Tas 2,1 hektars?
Nē, tas ir citu
nekārši. Tik tur hektari ir?
Skaitu, neesies uzreiz.
Jā, jāizmet, jāizmet. O, ir viskārtība. Kalkonsi, kalkonsi, pārspiņāni. Piederība pašvaldībai. Tagad man jānoskaidro, kam pieder tas ēk.
Manam cikam.
Pieder. Pēc kā?
Viņš ir tiesiskais valdītājs, viņas nav noformēta zemes grāmatā, bet pēc tiem datiem, ko kadreiz kadastra pagasta padomes sniedza valsts zemes dienestam, tad var kolkoznieku pēdējo piederību, viņš ir ēkas
tiesiskais. Viņš ir kāds mantiņeks vai kas? A kas viņš ir?
Viņš ir šo ēku tiesiskais valdītājs, neviena cita persona pie šīm ēkām nav bijis piesaistīts.
Nu, ziniet, kā palietu, tāpēc, kāpēc es prasu, ir mums arī parādījies tāds valdītājs par mūsu ēkam, kuras ierakstītas zemes grāmatā, parādījies kokolku iedzīvotāja zemes īpašnieca, ēku īpašnieca. Tāpēc zemes dienestā ir tik daudz kļūdu, ka es nezinu vienam tikai visu jāpārbauda. Un kā kamēr var mūsu pratību izlabojam, kāpēc tā iedzīvotāja iepsa par mūsu ēku īpašnieca. Tā kā tad viskas var būt. Tikai tāpēc es prasu. Viņš ir mantiņieks šitam ēkam. Viņš ir dzīvojis ar mātu tēvu dzīvojis. Jā,
viņš
visu mūsu
tajā
sētā
tad dzīvojis.
Viņam tur mātu
tēvu
dzīvojis. Viņš to brīdi,
viņš tur
dzīvojis
savu
ģimeni. Viņam tur
pēc
atsidzīvo. Tā mājam viņam kaut kādā veidā ir piederi. Un vēl kādiem pārgājus. Jā, tad viņš ir jūs cikļūdē. Viņš, ne, zeme ir tam. Viņš nevar būt rakstīts faktiskam lietotēm. Nu, kur es radies tāds teicis faktiskam lietotēm? Vot, nu, kur es tāds
radies?
Nē,
pagādies,
es nevaru. Tas būt teicis. Viņš nevar būt. Tāda teicina nav. Šeit. Es kā noteikumos nav. Tur ir tam. Īpašnieks. Tam. Tālā. Tiesiskais valdītājs vai lietotājs. Tieši tiesiskais lietotājs. Nevar pušķītis no ielas atnākt. Nu, tur tālāk.
Rakstīt atbilstot ministru kabinetam.
Jā.
Teipat
tagad. Tur faktiskais lietotājs. Tur nevar būt rakstīt. Tiesiskais lietotājs.
NK noteikumos ir tā rakstīt.
Nav faktiska lietotājs. Nav. Es esmu tur tālāk NK noteikumos. Kā faktiska lietotājs var mūsu? Pat nekustama īpašuma valsts šādās rodīgumā nav tāda nodīmes.
Lidija, Lidija, vot kur ir kļūda? Tā ir 19. Gada.
18. Gada. Tur kļūda ir, bet ne faktiski, vienkārši lietotēm. Tiesiskam valdītēm vai lietotēm. A faktiško, ja ir bezlauka vārdu. Nav tāda. Nevajag izdomāt, un piedomāt klāt. Jābūt precīzīgā likumā pateikt. Nu, jau kādu likumu tā pateikt. Likumā arī nav tādu brīdī, no to faktiskajās vietotēs.
Tad
mēs
likumos, nu,
bet
viņš ir lietotās.
Nu, lietotās, jā, bet tikai ne faktiskajās.
Es
domāju, ka kādā kādā mēs tikai esam labi, faktiski. Faktiski, ka ir ģimēt labu, 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 labu
Lūdzu, kāpēc par lēmumu projektu?
Bet kā lakaļi atsas 19. Gads parādās?
Kāpēc par lēmumu projektu?
Visu jāpalabo.
Kas pret?
Es pat.
Kas atturas? Nevisirpīņu. Par notaci par scenas atskatumašu atskatumajām dzīvokļiem.
Tad es saņemu dzīvokļu, nesamies atvaru ielā 15.7 novērtējumu, dzīvoklis novērtējums par 1.700 eiro, apstiprināt dzīvokļu 38.60 kvadrātmetru platībā, nosacīto cenu 1.700 eiro.
Vēl premjeru? Lūdzu, kas par lēmumu projektu, kas pret, kas atturas, kādies lēmumu pieņemt.
Otrais punkts, noteikti dzīvokļa īpašuma brīvības ielā, kopējo platību 39,50 kvadrātmetra, nosacīto cenu 2000 eiro.
Vēl premjeru?
Lūdzu,
kas par lēmumu projektu, kas pret, kas atturas, kādies lēmumu pieņemt.
Trešais punkts, noteikti dzīvokļa īpašuma nākotnes ielā ar kopējo platību 60,70 kvadrātmetri nosacīto cenu 3,100 eiro.
Jautājumiem, lūdzu, kas par lēmumu projektu, kas pret, kas atturas, kādies lēmumu pieņemt.
Ceturtais punkts, noteikti dzīvokļa īpašuma celtnieku ielā ar kopējo platību 78,70 kvadrātmetri nosacīto cenu 3,900 eiro.
Jautājumiem, kas par lēmumu projektu, kas pret, kas atturas, lēmumu pieņemt, piebalstīt.
Piektais punkts, noteikti dzīvokļa īpašumā Ziedu ielā ar kopējo platību 24,30 kvadrātmetri nosacīto cenu 1,000 eiro.
Jautājumiem,
nav,
kas par lēmumu projektu, kas pret, kas atturas, kādies lēmumu pieņemt. Par Zenek Gabalu piekritību pašu gribai.
Tad pirmais punkts noteikti, ka gabalā minētie Zenek Gabalu tiesības pašvaldībā, komentoties uz punktu, ka tie ir vajadzīgi pašvaldības komisiju īstenošanai.
Kas par lēmumu projektu, kas pret, kas atturas,
Otrais punkts, ka Zenek Gabals piekrīt pašvaldībai, jo tas ir Staru Gabals.
Kas par lēmumu projektu? Reikas atturas. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
Trešais punkts noteikti, ka Zenek Gabals piekrīt pašvaldībai, tāpēc kā atrodas dzīvojumā mājā, piekrīt pašvaldībai.
Kas par lēmumu projektu? Kas pret, kas atturas, kādies lēmums ir pieņemts.
Ceturtais punkts ir piekrīt pašvaldībai, jo uz minētajām zemes vienībām atrodas dzīvojamās mājas, kuras dzīvokļu privatizēti saskaņā ar likumu par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju un par lauksaimniecības uzņēmumu un dzīvnieku kolhozu privatizāciju.
Kas par lēmumu projektu, pret, kas atturas, kādies lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Par dzīvokļu ierakstīšanu zemes grāmatā un nodošanu atpazīšanai.
Pirmā, reģistrēt dzīvokli brīvības ielā, kopējo platību 40,69 kvadrātmetri zemes grāmatā pašvaldības pārte un nodot atpazīšanai pārdodot par nosacīto cenu.
Nekustamā īpašuma izsola privilēt atnošanu.
Tad es atzīst nekustamā īpašuma dzīvokļa nākotnes iela 9.14. Dekšārē trešo izsoli par nenotikušu un atsaukt divāna novada pašvaldības 2018. Gada 29. Marta lēmuma par dzīvokļu pārdošanu izsolē.
Kas par lēmumu projektu? Kas pret, kas atturas? Lēmums ir vienbalstīties. Tagad arī ir jautājums, domāju, būs nākošais, varbūt ir kaut kādas, kā saka, priekšlikumi, ko darīt ar šiem dzīvokļiem. Mēs redzam, ka nekad par nenotikušu un tās... Tas nākušais jautājums par lūkastu, tas pirms apstrādināšanu atcīmējumu
priekšanu.
Tātad, kā stiprināts nekustamā īpašuma nākuļi, Dekšāras pagastā, kas sastāv no 5 zemes vienībām, nosacītā cena 5400 eiro.
Parādies nodrukstu.
Tātad, nekustamājā Pirmā zemes vienība, kas atrodas valsts autoceļa iekasupes Rēzekne. Malā. Otrā zemes vienība, tajā pašā vietā pāri ceļam.
Cik tu sapīdam?
Šeit ir prezentācija,
tāpēc
augšā man ir rakstīts 0,48. Trešā zemes vienība 4,06 hektāri atrodas pretī Priedainas kundzā Gietelē. Ceturtā zemes vienība atrodas lakus ciemata maļņi
1,09.
Tie ir krūmi, bet ortofoto ir novecojis uz doto brīdi, tur ir tīrs lauks, tad tas ir apsvērts ar graudaugiem, neviens krūms tur virsū nav.
Un tos krūmus kurš
Un piektā zemes vienība, arī autoceļa malā, 0,60 hektāri.
Viņš nevar pats grāvi staisīt, un viņam...
Šīs ir bildes kā izskatās, ir
iešrumi.
Nevar pats neko darīt, ja viņš kaņā
pārādīt.
Apspēta lauksaimniecības zeme. Un tas ir tas zemes gabals, kas atrodas pretī un gatavīm.
Mazāk ir tu?
Jā. Tad apstiprināt nosacīto cenu 5400 eiro.
Cik?
5400 eiro.
Lūdzu, kas par lēmumu projektu?
Nu, tā vērtība. Es atturos.
Kas atturos?
Es atturos.
Viens atturos pārējai par lēmumu septīnā.
Tad otrais punkts, nekustamais īpašums odolu mājas, Sokolku pagastā, kas sastā no vienas zemes vienības ar kopējo platību 3,32 hektāri. Uz tā tiesošās mežaugas platība ir 2,45 hektāri, bet patiesībā daļa no zemes gabala nav līdzīgi izmantojama, jo kurpa vidu atrodas kā neliels grāvītis, neliels purviņš, jā, kas ir pārpurgojas.
Nē, nē, tur mešs ir.
Jā,
tur ir. Skatījos pie sevi.
Jā, tur ir mešs, tajās bildēs jūs arī redzat, kāds ir principā tas mešs, tā kādreiz bija lauksaimniecības zeme, kas vienkārši ir aizaugusi.
Jā, bet tur pa cenu neatbilstoši.
Tad īpašuma vērtējumā ir ielikt arī taksācija.
Taksācija, un kā pārniekināta ar kādu cenu?
Un klāt ir arī certificēta koksnes vērtētāja Ilgoņa skrinda, tad šī vērtējums par to, cik ir tā koksnes vērtība, kas augstajā mežā.
No es kur cenas neredzu? Vēr būtu tā, kubiki ir, es tā rēdināt?
2820.
Cik man? Tu katrai koksnē, šitai, piemēram, bēzam, atsevišķi, jābūt apšērts, tik tur ir ēglēs, ēglēs, priedis
ir. Tik ir blīsna, bēzis, apšērts, un tā
vēl
ir
apreicināt.
Vasiļ, es labāšu par tevi redzu. Es tev redzu, man tūma, bet te nevar būt, ka 3,37 maksā 4,000.
Mežaudes ir tikai 2,45. 3,32 tā ir zemes gabala kopējā platība.
Jā, bet tad nav apriekināta tik garums, tik tur kopā kotis atskaidīt. Nu, tad ne, nebūs. Kurš tad vērtēt, tad ir tas gudrs?
Ilgoņa skrinda.
Viņš ir vērtēt kā jūs. Kur man...
Taksācija ir taisīts Juris Teļetītes, šeit jūs redzat taksāciju, jābūt, tad ir redzams koku vecums, un tie kubikmetri pamatojoties uz Jura Teļetītera taisīto taksāciju, Ilgoņa skrinda ir taisīts tagad koksnes novērtēšanu.
Cena ir pamazu. Tagad labu koki ir ļoti, kubiks ļoti dārgi maksā, 50 eiro par kubiku maksā. A kāpēc viņi tik cirkus cenas? Viņi bija jāpēc cirkus cenas, kāpēc tik maz maksā?
Nekustamā īpašuma kopējā cena ir noteikti 4400.
Labi, paldies, Līdija. Lūdzu, kas par lēmuma projektu? Kas par? Kas pret? Kas atturas?
Es atturas.
Tad, Indakija Šivka, Artur Šurnikas, atturas pārēja par lēmums ir pieņems.
Nākošais nekustamais īpašums Rūdzīši, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 2,58 hektāri no tiem mežaudzējiem 2,55 hektāri. Tad mežaudze atrodas šeit ir redzams gabaliņš no šosējas, tie ir
maksājums.
Tad šī ir mežaudzes fotoaptēli.
Nē, mežu var redzēt no augšu.
Vērtējumā
Tāpēc es gribu redzēt.
Vērtējumā tad ir iekļauti Juras teļatītera taisītā taksācija, kur ir redzami kādi kosjauks, cik daudz ko koku ir. Pamatojoties uz viņu koku vērtētāju Tilgona Skrindri taisīt kokšmešu. Nekustamais īpašums Valiņa, kas sastāv no vienas dzemdienības 1,73 hektāri platībā, uz kuras mežaudzējumi 1,50 hektāri, tad zemes gabals atrodas turpat blakus iepriekš minētajai zemes vienībai. Šeit jūs redzat pats atcēlus no šī tāpat zemes gabalam ir sataisīta taksācija, pamatojoties uz taksāciju saistīta koknes vērtības aprēķins un mežaudze ir novērtēta par 3500 eiro, bet zemes vērtība 800 un tad ir nekustamā īpašuma kopējā vērtība sastāvē
4300.
Tas ir vienkārši tāds termins, kas tiek izmantots. Vērtētājs nosaka tirgus cenu. Vērtējumā arī ir rakstīts, ka tad ir tirgus cena.
Gribu redzēt, cik ir tirgus cena? Kur es varu redzēt tirgus cenu? Pa vienu kubiku. Man draudz okurs neinteresē. Viņam ir... Es zinu, kāda viņam spēja, ko viņš dara. I kā viņš piepilnē. Tāpēc man interesē. Paldies, viņu ļoti īpaši tā. Man to viņš nav kādīt tā. Kā viņš piepilnē, kur mēs zinām visu?
Nē, akā.
Vidāno.
Akā.
Akā? Nu, jau būtu ģenerāli, kur nav būtu dokumentu, tā būtu tā...
I kā?
Nekustamā īpašuma ir vairāk novērtēšanas apskaite, kurā tad ir noteikta tirgus vērtība.
Es gribu zināt, cik viens kubiks tirgus vērtība maksā, cik cena. Mani cena interesē, cik... Viena kubiks vērtība, kādā egle, priede. Cik es kubiks maksā? Es zinu tirgus cenu. Tad pajautāju šitam vērtētēm, uz kāda pamata viņš samaļināja tirgus cenu. Tirgus. Es zinu, kāds viņam vērt, es zinu, kā viņš strādā. Pa viņu jau tik daudz atnāca
labi. Labi, paldies, kas par lēmumo projektu?
Es pret.
Kas par?
Es pret.
Kas pret? Kas atturas? Kas viens atturas, divi pret, lēmums
Pārdot par sviestu maizi, par
pusi cenu. Par nepustamā īpašumā dzīvo,
pašu dzīvo, dzīvo tik iepirkt. Lai iepirkt tālāk.
Novērtēt dzīvo, kurš nesam ir atro lielā 5,42, iespējot klāt pašvaldības izdevumus, izsola sākuma cena būs 3300 eiro. Apstrenāt izsola sākuma cenu un izsola noteikumu. Pamatojoties uz to, ka pašvaldībai piekritīgajās zemēs tikai iesaistīta zemes vienības, kuras tiesiskais valdītājs ir fiziskā persona, tad ir grozīta Viļānu novada pašvaldības domes 2014. gada 13. marta lēmumu par zemes lietošanas tiesības izteikšanu. Vītrojumā sarakstā zemes vienības kadastrā
0,9,0,10,0,5,3,5. Man ir jautājums, vai par šo zemes gabalu tam cilvēkam tika maksāt nomaslūkot?
Nē.
Tā, lūdzu, tad vēl 14. Jautājums
par apstiprināsim amatam ir izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam vieši ar kadastra 0,7,9,8,0,0,3,0,1,5,9.
Kas par lēmu projektu? Prezes autorus un desmit.
Vēlreiz jautājums man. Kāpēc tas jautājums tikai? Domes sēdēs darba kārtībā. Man ir noteikums pareizi. Tur nepareizi noteikums. Jābūt
tieši.
Man
saka, ka prezidents ieteiktos ieteikumus izvērstē finanšu komisē un
apstiprināt. Finanšu komisē bija ieteikti šie dokumenti.
Draudzes, bārdien, ka teikšu, ja ir, ka teikšu, remontu veikšanai.
Tikai šeit ir kļūda, ka reģistrācijas numurā beigās ir jābūt nevis 2019, bet 3993.
Un kas tas ir par numuru?
Reģistrācijas numurs.
Tas
ir par numuru. A kur vieta kļūda bija?
Slēmjošajā
daļā, kā tu vispār drīkstēji mums deputātus maldināt un iekļaut nelikumīgo lēmumu projektu mums
dabar? Tu pati neiekļaujies, bet ja jūs par to...
Nē, tu pati to iekļaujies. Nedrīkstēji to darīt.
Es te nepiesiešos likumīgs un nelikumīgs, man ir jautājums tikai tā. Šeit pamat papīrā ir atteikt piešķirt. Tātad. Šeit sanāk ir piešķirts.
Tas ir no, no manis, tu paskaties. Tas ir no deputātu grupas.
Kādas grupas? Šitā dokumenta nebija uz finanšu
komiteju. Nebija tagad, ka šī ir iesniegts domes sēdē.
Jo
ir iesniegts 29. Jā. Vai? Tad nākošai komiteju sēdē nekārtāk?
Pagaidiet, mēs tagad ir nobalsosim, vai nobalsosim, vai ne, mēs balsosim tagad. No paša sākuma mēs balsosim par to, ka ir, kas ir rakstīts lēmuma. Lēmuma ir šadaļa, neviens neko nebalsos nelikumu. Tagad lūdzu, kas par to, ka atsteigt...
Ar nelikumībam, pieņēma
juristē.
Ar jūsu
rokam,
ar jūsu rokam neko.
A tie, kas ir rakstījušies, ka iesko līdz teiksmu, ka nekādi mēs.
Mēs
nevienam,
viņš jau palīdzam. Kas par lēmuma projektu? Kas par?
No savas
kamatas palīdzam.
Kas par lēmuma projektu? Par pirmu lēmuma projektu? Lēmuma projekts lēmošajā dēļ. Čia tu pats nedaisi jautājumu? Kas par?
Tas ir numuri.
Kas par? Kas par? Viens, divis. 3, 4.
Bet sākā to numuri.
Kas ir pa numuri tādēļ?
Jums tikai jūs balsot vai ne?
Es nebalsot. Kas ir pa numuri tas prasot?
Nu vēl reiz jums pateica pats
pavadot.
Šajā daļā glabojām. A tik reiz par glabot? Tik reiz par visu papīriņus te sūtīt?
Labi, paldies. Viss ir. Es sapratu jūs arī par.
Par ko es par?
Lēmuma projektu.
A kā jūs domājat pēcstāt?
Labi, pret. Nu, tad prasu, kas jūs esat par vai pret?
Es
viens, divi, trīs, četri.
Izņemtu jau, tai
būtu par. Četri cilvēki nobalsoja par lēmuma projektu. Kas atturas? Kas pret šo projekta, lēmuma projektu? Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši.
Seši.
Jūs tad nebalsojat. Tad viens nebalsoja, o, divi nebalsoja tad. Es nebalsoju, nebalsošu. Labi, tālāk.
Lūdzu, balsu skaits notikēt.
Par četri.
Četri par projektu.
Četri pret. Seši
atsūtas. Nē. Anna.
Pret seši.
Otradien. Pagaidiet. Par projektu, par atsūtas, piešķi priezakļu. Par ir četri cilvēki. Par ir četri cilvēki.
A pārējie kur dēvē?
Pārējie pret.
Atturas tik.
Atturas divi, es sapratu. Jevdekija nebalsoja. Ne, Antavas. Ne, atturas Jevdekija, a es nebalsoju.
Es arī nebalsoju.
Nu, labi, divi nebalsoju. Es arī pateicu uzreiz. Tu nebalsoju.
A, bet kāds es neizņemu, ka jau tevi vispār no šeit.
Tā.
Tā kā tu apsoliet naudu, nelikumīgo
Tas ir apmērā, vai tas ir tas, kas ir sasilējumu tuveikšanai.
kāpēc tā, tāpēc, ka pirmkārt, mums ir izstrādāti 2014. gada apstiprināti notikumi, kārtība, kāda Viļānu novada pašvaldība doma, iešķir finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām no pašvaldības budžeta.
A tā ir sabiedriskās organizācijas?
Sabiedriskās organizācijas, tas ir izglītības, kultūras, zinātnes, mākslas, veselības, sporta, jaunatnes politikas un vidas aizsardzības joma. I otrkārt, strategija 2014. pa 2030. gada apakšnodaļa pirmā ceturta darba un kultūra vēsture. Punkta 52. trešā apakšpunkta ir norādīts, ka kādi ir kultūras vēsturiskie objekti. Ka objekti, kas ir kultūra vēsturiski nozīmīgi novada mērunga, cekojuši viena no tiem ir Viļānu vēsturisibnieku baznīca, kristari un otras vēsturisibnieku draudzes. Nu, un tā tālāk. Tāpēc kristari baznīca ieder pie vēsturiski nozīmīgam objektiem mūsu novada, jo strategija galvenais virzens ir veicina turizma attīstību, sakrālajas un kultūras jomā. Nu, i saskaņā ar to baznīca Kristiļus pieder pie tiem objektiem, kuri mums jāsaglab. Nu, šeit ne dosim daudz, bet 1000 eiro mēs varam palīdzēt, jo
no savas algas var salasīt, jā.
Nu, kurš var, ir no savas var, var ziedojumi dot tur, arī var, jā, bet varam ir no mūsu līdzekļus, jo mēs palīdzēm gan parastīstīgiem baudītēji.
Nelikumīgi palīdzēm, jā.
Kāpēc? Mums ir izstrādēta tie noteikumi, mēs izmantojam, nu, tādu iespēju.
Nav sabiedrīs.
A, kad mēs vēl iedavām citiem?
Labi, paldies.
Es iedavāju, lai tādu jautājumu iepļaut
lūdzu, tad... Labi,
tā kā mēs jūs saskatāt dažādām konfesijām, jā, un ņemot vērā to, ka visas konfesijas, pie mums Latvijā var atļauties, ir restaurācijas daudz ko citu, nu, es domāju, ka te viņi mums varētu uzviedot, ne mēs viņiem.
Valsts un reliģija, kā tas savienums vārškrības?
Ja tas ir visam reliģijā, nu naudas iet lielas cauri visur, un es domāju, ka, nu, ja tā summa viņiem ir vajadzīga tāda, kāda vajadzīga, vai tiešām viņi arī sadarbībā to savām baznīcām lielajām nevar kaut
kādā veidā. Visi var dabūt,
dabūt, gan resursus, gan naudas.
Ar te gribat?
Ja tur tiešām būtu tas remonts kritisks, ka tur, nu, tā,
ne, mēs būs tam jābrauc,
jā, mums ir tiešām viens oficiāls, kad objekts, kas ir vietējais nozīmes kultūras pieminekas Viļānu un pašvaldībā, nu, tikai tur Viļānu un pašvaldība, nu, galīgi nerūpējās par šo
objektu,
un jūs esat atņēmušies, ka tikko, nu, pagājušā gada septembra viņiem ir, nu, es runāju par mūžiņā, ir vietējais nozīmes kultūras objekts, un kā
es zinu, ka mums ir iepratums notiek,
sagot. Ar mūžiņā? Es domāju, tu nevar nebar kāpt vairs otrēs.
Nē, viegli tie divīzi, tie jau ir to gājas.
Nē, nu, varbūt pakāpēc. Mēs gaidām, ka mēs...
Ko mēs tagad varam? Mums vajadzēja, kas mums bija pirmais, mums bija izveidota...
Tehniska apsakošana, šobrīd notiek, šobrīd tiek veikta maksimētiski arhitektoniskā. Tikai veikta...
Pie projekta nevar...
Maksimētiski arhitektoniskā, un attiecīgi pēc tam mēs varēsim veikt projektēšanas darbus un vairs nevar pešķiem trīsiem dokumentiem, tā kā viņi ir kultivācijas objekts. Bez šiem dokumentiem nevar veikt projektēšanas darbus, noteicīgi arī ir lūdzu.
No 2009. gada iebrucis jūnes. Sākumā vēl bija tikai neliela saulīte.
A baznīca ir daudz
vajag? Nu, te varbūt tik ļoti ies runa par to, ka baznīca vai ne baznīca, bet izlikt kaut kādas mazas prioritātes. Tas arī viss. Baznīca tas nav nekas slikts. konfesija, tas nav nekas slikta nopeļams, protams, vienkārši, nu.
Labi, paldies, kas par to, ka šitais lēmums vienalga nebija tā kā, arī tāpat, arī, kā saka,
lēmuma projekts ir atteikts.
Lēmuma projekta, kas par to, ka pieņemt to nāku, nu tā, to otro, varētu viņa to
kontrolēt. Viņš ir nevienašies, kā jau var pieņemt?
Nu, ir rakstiski, ja bet ja jūs prasījat mūtiski, un es ieļem un balsoju par mūtisko. Kas par to, ka šo tagad iekļaut domes sēdi un izskatīt šo jautājumu? Kas par to, ka iekļaut šo lēmumu? Kas par? Kas pret?
Mēs par darbu
kārtību, kas tādās? 2, 3, 4, 4, 4, 4. Darba kārtība. Lūdzu, tas balsosim par šo otru lēmuma projektu.
Mēs notiekums normāli, tie mums spēlēs laiku.
Jā. Tad lūdzu, kas par šo jums katram ir, uz rokam ir šis lēmuma projekts. Kas par šo lēmuma projektu? Kas par? Kas pret? Kas atturas?
Es nebalsu.
Divi pret, divi atturas un divi
pret. Kā
tu saskaitīji tās?
Ko šo es saskaitīju? Es
divi par, divi pret, divi atturas un divi nebalsu. Tas ir trīs pretētājs.
Kas par lēmumu projektu? Kas par?
Es pret.
Kas pret?
Es pret.
2, 3, 3, 3 atturas? 3 atturas, kas par?
Skaitīt.
Nu, pagaidiet, ir neskaitīt. 6 pārlaikam, jā?
Jā, 6 pārlaikam.
Tālāk.
Cik pret?
2 atturas, tā?
Nē, biedāmā ir...
3 atturas ir 2 pret, Diana. Lūdzu, kas atturas? 3 atturas.
Kas pret?
Kas pret?
3 pret.
3 pret, tad?
6. 6. Jā, mēs nav pieņem.
Tāpat, ka iepriek 6. 6
pār.
Viss? Nē, jā, mēs nav pieņem 6 pret.
Kā?
6 pret 6.
6. 6 pret
6. Tāpat, ka iepriek 6. Jautājums nav pieņem.
Jautājums, nu, labi, nākušās par grozīju.
Mums fiksēs protokolā. Par iepriekšu vēl sešu funkcionā.
Jā, arī sešu bija.
Tur. Tur vairāk bija.
Nu kā? Sešu pret sešu sanā. Kā
iepriekšu? Nu, davai tā, ka...
Nu,
tā kā neskaidrāt.
Nu, kā
neskaidrāt?
Причём тут не?
Пред Атурус.
Пред Атурус, ты сашкайте тик.
О, матушка, не встретина. Слово я, это...
Ты бачили?
Да.
Это для вас, я там было.
Да, две парламы мы проекты. Пар.
Гуртер.
Ну как? Багаю, ну как?
Ну,
это не балтон. Ну, это не балтон. Винни вес, 9, 3, 4, 5, 6.
Kur sestres
bija? Seši bija, kuri balsoja pārni
sestres.
Nu, pa ko jūs balsojat?
Nu,
katram bija plāts. Kāds man jūtas jums?
Droši vien?
Nē, nē, vispār.
Kāds
vispār? Vajag, vajag.
Ar bijokļi?
Nu, viss paldies, lūdzu par grozījumiem.
Да, да, да.